få lov igjen å takke deg for dagen vi fikk, og takk for ordet vi har iblant oss. Og vi ber Jesus om at din gode hellige ånd kunne tolke ordet så far tvilar kan sjå det du har berettet frels for den som tror. Og vi ber Jesus om åpenbaringens ånd, både til om vi skal forkynne ordet, og likeen så ta imot ditt ord. Og så ber vi Jesus om at ordet må bli nå inn, både til meg som skal forkynne og deg som skal lytte. Så ber vi Jesus om vekkelsens ånd over leiren. Vi ber om fornyelse, og vi ber om virkelig frelse og syn på disse viktige tingene. La det skje oss i denne formiddagen. Jeg har vært opptatt ikke bare for å tale, men jeg har vært opptatt med dette som også Oddvar har vært inne på i timene. Med dette med åpenbaringen av frelsen, altså at den enkelte får tak i evangeliet. Det var en tid da jeg var veldig opptatt med at jeg visste jo det at det var veldig nødvendig å være kristen. For hvis ikke jeg ble kristen, så kom jeg til å dø og gå fortatt. Det var jeg helt klar om. Og da var jeg veldig opptatt med det å prøve å bli en kristen. Prøve å være en kristen og prøve å få det til. Og det heldt jeg på med i mange, mange år. Men jeg har sagt det mange ganger under dette teltet her. Jeg har hatt dette teltet andre plasser også. Og da har jeg sagt det slik at jeg er veldig takknemlig for det at en dag så kom Guds ånd gjennom Guds ord. Og den Guds ånd gjennom Guds ord, den gjorde et under i mitt liv. Og det underet, det hadde jeg lyst til å spørre her i denne formiddag. Og det vil jeg spørre deg, har du opplevd det underet i ditt liv? Det at Guds ånd har fått åpenbart Guds frelse. Jeg satt med og ville prøve å formulere det ganske kort. Hva kristendom er? La oss begynne med det. Hvis du spør menigmann, så er kristendom så mange ting. Det å gjøre så godt du kan, og det være så snill som bare det, og så videre, og så videre. Og så greier vi ikke alt det der, og så hjelper Gud på resten. Kristendom blir det kallet. Kristendom er noe mer. Og helt annet. Kristendom, det er syndenes forlatelse. Og jeg vil legge til kristendom, det er en åpenbaring av frelsen for det enkelte mennesket. Åpenbaring av evangeliet. Vi kan lese det mange plasser i Bibelen. Jeg skal bare ta med en par plasser nå, for tida si skyld. Vi har for eksempel i Matteus 16, i det 16. kapitlet i Matteus, der spør Jesus Simon Peter hvem menneskesønnen er. Så svarer Peter i det 16. kapitlet i Matteus, i vers 16. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og så litt lenger ned så leser vi i det 17. verset. Jesus svarte og sa til ham, salig er du Simon Jonas sønn, for kjøtt og blod har ikke åpenbaret deg det, men min Fader i himmelen. Kristendom, det er en åpenbaring av evangeliet for mennesket personlig. Eller i det 11. kapitlet i Matteus evangeliet, det 27. verset. Alle ting er meg overgitt av min far, og ingen kjenner sønnen uten faderen, heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Matteus 11, 27. Kristendom, syndernes forlatelse, åpenbaring av evangeliet. Jeg må ta med et ord til ifra det første Korinterbrevet kapittel 2, kapittel 2 i det første Korinterbrevet, og vers 10. Men oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Men oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. For også ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud. Og derfor vil jeg legge til der før jeg går videre. Jeg vet ikke hvordan det er i disse andre landene som er representert her i Danmark og på Færøyene, men i Norge, der blir det mindre og mindre talt om at det er et skille imellom verden, de verslige, og de som hører Jesus til. Det er veldig upopulært i hele tatt å tale om det, og det skal du helst tale veldig forsiktig om. Men Bibelen taler klart, for Bibelen sier virkelig her, litt lenger ned i det første Korinterbrev 1, men vi har ikke fått verdens ånd. Vi har fått en ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud. Det er i hvert fall en ting som er ganske sikkert. Ut ifra Guds ord og ut ifra en kristens erfaring, så er det forskjell på en kristen og et verslig verdens menneske. En kristen har fått en ånd som er av Gud. Fått Guds ånd. Bibelen taler veldig klart i Romerbrevet at har noen ikke Kristi ånd, hører han ikke Jesus til. Har du som sitter i benken i dag, har du fått Kristi ånd? Det går veldig godt an å tale nesten klart. Ja, la meg bruke nesten da. For samtidig så er det jo klart. Det går an å tale veldig klart om evangeliet utifra en hodeopplevelse. Og allikevel, den hellige ånd, den er ikke med i vitnesbyrdet. For den hellige ånd, den går alltid via Guds ord, og den tolker alltid evangeliet. Den hellige ånd, den ligger alltid på linje med Gud. Den hellige ånd, den forklarer evangeliet. Det er noe merkelig det. Jeg kan bare tenke meg en situasjon. Jeg har bare opplevd den så mange ganger. Det kan være to som du taler med. Den ene, han kanskje er vel så klar som den andre i evangeliet. Men den som kanskje taler minst klart med ordene, du kjenner ånden. Det som vi spesielt opplevde på salen i går kveld, det var et nedslag av den hellige ånd. Det var et vidunderlig møte vi hadde der. Det er godt ellers også, men det er sommetid på en spesiell måte vi kjenner at Guds ånd er merkbart nær. Det synes vi merket i går kveld i vitnesbyrdene. Det er noe merkelig med Guds ånd. Det er noen fine ting. Si meg, har du fått en åpenbaringens ånd? Har du det? Og da vil jeg lese et par ord i Bibelen som viser oss dette her. Hva er det Guds ånd vil åpenbare? Eller skal man si, hva instrument? Hva budskap må Gud bruke for å åpenbare evangeliet? Nå vet jeg godt hva jeg var inne på det, men jeg er veldig frimodig å gå i samme sporet, og det ville være en stor synd å gå i et annet spor. Jeg må si det så sterkt i dag. For vi synes man kom inn på et spor, og jeg håpte i hvert fall det, at vi skulle ligge i det samme sporet. Og jeg synes, jeg får ut på teksten, at vi ligger der. Men vi leser en par ord da videre i Galaterbrevet 4, i det fjerde kapitlet i Galaterbrevet. Jeg skal ta litt tid så alle kan finne fram som blar i Bibelen. Det skal være hovedordet her. Det første var dette her, åpenbaringen av evangeliet, åpenbaringens ånd. Da vi vil lese i dag i Galaterne 4, det fjerde kapittel, fjerde verset, også til og med vers 6. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at Jesus skulle kjøpe dem fri, som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba far. Amen. Og det som den hellige ånd vil åpenbare, og det som den hellige ånd må få åpenbare, for at et menneske virkelig skal komme til sant liv i Gud, det er det som jeg har våget å sette som en liten overskrift over vitnesbyrdet mitt, ut fra teksten, Kristus kjøpte oss fri. Kristus kjøpte oss fri. Det er så viktig ut ifra Guds ord og erfaringen, at Guds ånd får kaste lys over disse veldige ting. Det er viktig å få en åpenbaring av evangeliet, både for å bli frelst. Det er ingen som kan bli frelst dersom ikke Guds ånd ved ordet får åpenbart evangeliet. Mennesket kan bli meget religiøs. Mennesket kan bli veldig lik en kristen. Mennesket kan både be og gråte og være med i misjonsarbeid, fungere ytre sett akkurat som en kristen. Men det er en ting som mangler, det har jeg sagt flere ganger nå. Det er Guds ånds åpenbaring. Det er livsnødvendig å få evangeliet åpenbart for å bli frelst. For å bli frelst. Og derfor hadde jeg lyst til å spørre her i formiddag, i denne forsamling, den dagen du ble frelst, kasta Guds ånd lys over evangeliet. Men videre, det er livsnødvendig for fortsatt å være frelst. Det er noen som forkynner, jeg kan ikke forstå det, og jeg kan aldri forstå det rett ifra Bibelen. Men det går i hvert fall i Norge enkelte sånne lærdomsverk, blant annet denne. En gang frelst, alltid frelst. Ja, hvor i Bibelen jeg finner det, det skal vel godt gjøres å finne det. Det er nødvendig for å være frelst, bli bevart. Vi er avhengig av Guds ånd hver dag for i hele tatt å bli bevart som en kristen. Og så videre. Det er nødvendig med en åpenbaring av evangeliet for å stå fast. Og da mener jeg på det viset, for å kunne stå imot alle de lærdomsvær som vi møter omkring oss, omkring både her og der. Det er mange, mange som roper, her er veien til himmelen, og der er veien til himmelen, og så videre. En kristen som har fått en åpenbaring, en sånn evangelie, han har fått kunnskapen som kan bedømme om dette er av Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, la oss vi i Bibelen, i Korinterbrevet. Vi har fått Guds ånd, så vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud. Det er så rart i landet vårt. Du skal helst godta alt. Bare han ikke banner, men hvis han nå sier Jesus, så må alt være i orden. Det er ikke sikkert. En kristen har fått Guds ånd som tolker sannhetens ord i evangeliet. Og den ånden, den korresponderer med den gjenfødende ånd som er en kristen. Derfor kan vi som Guds barn, vi kan kjenne det som har gitt oss av Gud. Det brevet som vi nå nettopp er inne i, Galaterbrevet, det er stridsbrev, det kjenner alle sammen til som leser Bibelen. Paulus måtte skrive stridsbrevet mot judaistene, som begynte å ville føre folket bort ifra evangeliet, og så inn i trelldom, og inn til et annet evangelium. Og da satt ikke Paulus på stolen og sa om vi får la det stå til, for de taler jo så fint om det. De taler i hvert fall evangeliet. De nevner i hvert fall evangeliet. Nei, da kom Paulus. Og så sier han, selv om en engel fra himmelen eller andre forkynner, han være forbannet. Paulus hadde fått åpenbaring evangeliet. Han kunne kjenne, og han kunne rettleie, og han kunne stå fast, og han kunne hjelpe andre til Jesus. Jeg hadde lyst til å skyte inn her i en liten parentes. Det er derfor vi også er samlet på disse dagene på Skåland på campingleir. For å være med i hvert fall. Og prøve å hjelpe andre inn på fast grunn. Gud hjelper oss til det. Og da var det to ting som sto sentralt i teksten som jeg hadde lyst til videre å nevne.
Og det er det at det sto her for å kjøpe dem fri som var under loven. Jeg har formulert det slik. Det er ingen som kommer inn i denne verden. Det er ingen som blir født inn i denne verden på nøytralt vis, det vil si, uten å ha med Gud å gjøre. Så fort et menneske kryp blir født inn i Norge, så blir også det mennesket samtidig født under, over, i forbindelse med Norges lov. Den norske lov, den er også alle norske, det med naturligvis avhengig av den, under norsk lov. Men jeg har også sett i Guds ord, det er også en annen lov som mennesket blir født under. Født under loven, sto det. Og blir ikke et menneske frelst og fri fra denne lov, ikke Norges lov, for den kan du bare passe på at du holder deg på rett plass, så går det greit. Men blir ikke et menneske født frelst fra Guds lov, så må et menneske på dommens dag, den må møte Guds lov og Guds krav og Guds dom på dommens dag. Og derfor sier en av våre fremste forkynner i landet, sett fra Guds side så er alle mennesker under Guds lov, så lenge det ikke er kommet i forbindelse med Jesus, under Guds lov. Og da var det tre ting under Guds lov som jeg hadde lyst til å nevne. For det første, hvert eneste menneske er født under Guds fullkomne lov. Jeg har vært veldig glad i Galaterbrevet. Jeg var ikke glad i det så lenge jeg var en fariser. Men etter at jeg fikk se en evangelie, så har Galaterbrevet blitt en av de plassene som jeg hyppigst besøker når det gjelder disse viktige ting med evangeliet. Ikke minst da kapittel 3. Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det. Født under Guds fullkomne lov. Oddvar siterte litt i Jorkvel, som jeg vil ta igjen i kveld, eller var det kanskje formiddag. Hva er loven? Han siterte Pontoppidan. Jeg hadde lyst til å også nevne det her i dag igjen. Der sier Pontoppidan, en Guds lov er en lærdom i hvilket Gud viser oss sin rettferdighet. Han lærer oss hvordan vi bør være og hva vi skal gjøre, og truer oss om vi ikke etterlater det eller gjør tvert imot. Hva er Guds lov? Jaus i Bibelen her i dag, det er Guds rettferdighet. Der lærer Gud oss hvordan vi bør være og hva vi skal gjøre. Og denne lov, sier da Pontoppidan, denne lov grunner seg på Guds hellige og rettferdige vilje, og inneholder den Guds uforanderlige, bestandige vilje til alle mennesker og til alle tider. Guds lov. Guds bud. Og under denne Guds rettferdige vilje og rettferdige natur, Gud, under Guds krav, der er mennesket født. Det er voldsomme greier, det. Og jeg merker nok det etter hvert som jeg er inne på det i vårt folk, så er det mange som stiller spørrende inn på disse ting. Men det er allikevel livsnødvendig å ta det fram. Og da vil jeg ta fram et par eksempler fra Guds lov. Jeg hadde lyst til å da nevne kapittel, eller mener vers, eller bud nummer 1 da. Første bud. Her står det slik. Du skal elske Gud over alle ting, og nesten din som deg selv. Jeg hadde lyst til å spørre her i formiddag. Kan du se Gud like i ansiktet denne torsdags formiddag? og si at i hvert fall det budet, det har jeg i hvert fall holdt. For jeg har elsket Gud ifra i hvert fall fra jeg begynte å fungere skikkelig i hvert fall som voksent menneske. Ja, men så spør deg videre i dag, har du oppfylt dette bud ved og med og av et godt og fint og vakkert hjerte? Fariserne, dem så alltid på det ytre, men Gud ser til hjertet. Ja, sa en ungdom, hvis det blir så alvorlig, da blir det litt verre altså. Og da måtte jeg si til ungdommen, ja, det er akkurat det, ja. Det er her det tar feil. Det er her så mange blir født for tidlig. Det er her godt folk, det blir dødfødte saker. Og for, nemlig, jo da, de legger nok loven på sitt ytre, og så blir det sagt som det kjenner til selv, og så kan ikke Gud kreve mer. Og så skal Gud smøre på med nåde forresten. Og så lager mennesken himmelvei til helvete på loven seg. Guds bud, kjære venner, den sikter, sier Osenus, den sikter ikke bare på hendene, på føttene, på munnen. Guds bud sikter på hjertet. Og da, kjære folk, da trenger ingen her på denne campingleiren gå nå ut i verden når møtet er ferdig i dag, eller leiren når den er ferdig, og prøve om du er en synder. Nei, det behøver du ikke. Du kan sitte under denne hvite teltduken denne formiddag, og bare skrive under dødsattesten. Ja, det kan du. For din dødsannonse, kan jeg bruke sånn uttrykk? Den står skrevet i de ti bud. Der kan du se det. Du blir ikke en synder først hvis du går bort og bryter Guds bud. Men du bryter Guds bud fordi du er en synder. Det er saken. Og det er derfor, kjære venner, det er derfor det ser ut slik som det gjør. Det er mange som sier vi er kristne. Vi er kristne, men spørsmålet var, har du møtt Kristus i lov og evangelium? Og hva jeg nevnte, du skal elske Gud over alle ting, nesten din som deg selv. Eller tenk dette budet, vi kunne tatt mange naturligvis, men la oss ta et til. Du skal ikke begjære. Jeg kjenner et menneske som er... synes dette var litt hard tale. Jeg kan ikke glemme den kvelden da dette mennesket satt i den sofaen der vi var samlet inn det i gruppe. Og så ble hun rystende for Arga. Hun ville være en kristen. Men hun anklaget Gud. Hun hadde levd i synd. Og det ville hun naturligvis ikke gå med på eller bekjenne da, og erkjenne. Da disse ting kom opp, og på en eller annen måte så ble jeg forsto nok dette her at synderen, det er jo jeg. Jeg husker denne kvelden da hun riste nesten med Bibelen i hånd, og så ut i vær og hun anklaget Gud. Det er ikke min skyld at jeg er en synder, det er Guds sin. Det var forferdelig. Det er ikke Guds skyld at du er en synder, det er djevelen. Ja. Og så er du med på det. Du skal ikke begjære. Og la meg nå spørre igjen. Du som sitter i benken, har du aldri kjent et ondt begjær i ditt hjerte? Ja, ja, jeg hadde nesten lyst til å gå ned og bort og gjemme meg på rommet der jeg bor, når jeg er inne på disse ting. For jeg kjenner nok det at jeg ikke er verdig til det. Men du kan tro det var gildt for meg i dag når jeg skal gå opp og låse opp disse dørene oppi der, tidlig på morgenen i dag. Og så fikk jeg synge en sang om evangeliet. Og jeg hadde nesten lyst til å gå til telt og talt da, men da var ikke folk her. For da synes jeg det ble stort for meg igjen. Jeg kjenner nok begjæret. Jeg kjenner nok at jeg ikke elsker Gud. Men du, det kom et ord med evangeliet til stakkaren. Har du møtt det? Har du møtt det? Blir ikke et menneske frelst og fri fra lovens forbannelse, så går mennesket redningsløst fortapt. De kan kalles en kristen som masseren vil. Men det er ikke kristendom på ingen måte. Under lovens forbannelse. Og derfor måtte jeg notere på lappen min her. før ordet om evangeliet hadde lydt til menneskeslekten, var vi alle mennesker under lovens forbannelse. Ingen utvei. Under lovens fullkommenhet og under lovens forbannelse. Og videre under lovens dom og vrede. I Guds ord, kjære venner, der er det ingen formidlende omstendigheter for den anklagede part. Vi har en stor rettssak i landet som mange kjenner til, og vi har andre rettssaker visst nok. Sommetider så blir det sagt i radioen eller i avisa, det kom inn ting som talte til den anklagedes fordel. Det har hørt det i Danmark og Færøy nå. Så straffen den blir milda en hel del på grunn av ting som kom inn, som talte til anklagedes fordel. Si meg, har du noe som etter Guds lov taler til din fordel? Nei. Og når dette budskap nådde mitt hjerte, og hadde ikke dette budskap nådd mitt hjerte i min kristendomsstas og i min flukt, jeg har nesten sagt trodde i hvert fall mot himmelen, men det gikk den andre veien, hadde ikke et annet budskap nådd meg da, også dette budskapet, så vet ikke jeg hvordan dette hadde gått. Det var ingenting som talte til min fordel. Og jeg husker den dag jeg har sagt det så mange ganger, og jeg kjente gjenta det så ofte jeg forkynner det. Jeg husker den gangen da jeg måtte ta liksom pennen fatt. Da samvittigheten måtte skrive under på annonsen, Torleif, det er din synd, du er en synder for Gud. Etter loven. Jeg vil spørre for å gå videre her i dag. Si meg, har du møtt Gud slik? Eller har du sett at du er en synder bare ytre sett, og det har du greid selv? Men husk på det, hvis du vil greie dette selv, da må du ikke bare greie litt av hvert og litt i grann, men da må du gjøre det fullkomment som Gud selv. Vi har en mann i landet vårt, han er død for lenge siden, Valen Senstad skrev i en av sine bøker, vil et menneske til himmelen på lovens vei, da må han være like hellig og ren som Gud selv. Ellers er han utestengt fra himmelen. Det er så mange mennesker som prøver, jeg har hørt dem ha sagt det, jeg kan ingenting med blod, evangeliet og Jesus og det de taler om på teltet eller på bedehuset. Dette med evangeliet og Jesus, det byr meg, for å si det rett ut, det byr meg rett og slett imot. Men kommer bergprekten og kommer buden og litt sånn, så går det greit. Ja, stakkars menneske. Da må du også ta det fullkomment. Ellers er du utestengt fra himmelen for evig. Det var det første jeg hadde lyst til å si. Og da hadde jeg lyst til å sagt det slik at når jeg lå der beklemt under disse ting, da trengte jeg ikke gå ut i verden og prøve om jeg var en synder. Da satt ungdommen som jeg da var, da satt jeg på bibelskolen i et godt beskyttet miljø på alle vis. Og for unnskyld jeg sier det, men det tror du gjør ikke heller, men jeg gråt faktisk, uten at det er nødvendig, men jeg gjorde det. Det gikk en hel formiddag da stakkaren gråt og ba og sukka. Og jeg er helt sikker på det, var helt sikker på det i den tida der, at jeg var ganske fortapt. Jeg husker den der sa til Jesus i himmelen og gikk der inn på Sinsen, det var jo bibelskolen vår der inne. Gud, du kan like godt la livstråden gå, la meg gå til helvete. For jeg var sikker på, jeg var forherda. Etter Guds lov, så hadde ungdommen på bibelskolebenken sett, Gud ser til hjertet. Og prøve da å få dette hjertet til å bli kristelig, det var like umulig som å få is og sne til å brenne, som en annen har sagt. Jeg vil spørre oss i formiddag her. Det er ikke noe skjema for så vidt, men det er samme opplevelsen allikevel. Grunndraget er det. Si meg, har du møtt Gud slik at du ser, jeg er fortapt? Det skal noe til det. Det er ikke for ingenting med Jesus sier i Bibelen at porten er trang og veien er smal. Det er så lettvint å bli en kristen. Og så blir det så voldsomt også lettvinne kristne. Og så blir det så veldig lett alt sammen. Og så fykt av veien for den minste motstandsom på alle vis. En kristen som har fått møtt Gud i lov evangelium, det menneske, det står fast på ordets grunn. Du kommer dit. Men nå må jeg prøve å fortsette litt mer før jeg skal stige ned. Jeg kan ikke stoppe her. Men det sto noe mer i vår tekst der, og det er sikkert mange, mange ting å ta med. Jeg prøver bare å ta litt i land i dag. Men så står det, født under loven. Det sto det. Da tidens fylde kom ut, sende Gud sin sønn, født av en kvinne, han ble født under loven. Og nå hadde jeg lyst til å, jeg har skrevet det her for å prøve å formulere det litt klart. Under denne lovens fullkomne krav, under denne lovens forbannelse, som vi alle var, der grep Gud inn, da han sendte Jesus til verden, født av en kvinne. Og når vi får lov å sagt det her, jeg forstår veldig godt at djevelen har det veldig travelt med i landet vårt å prøve å få vekk det igjennom den liberale teologi. Prøve å fornekte Jesu fødsel og Jesu unnfangelse. Den prøver på det. Guds ord står heldigvis fast, men det er mange som biter på den. Men tenk at utifra Guds ord så var det nødvendig at Jesus måtte komme på det vis og for det. Og når vi bruker personnavnet for at Torleif skulle bli fri fra lovens forbannelse. Kristus gikk under de krav som du og jeg var under. Derfor sier Rosenus, Gud har gitt oss sin egen sønn til å oppfylle loven i vårt sted. Han har oppfylt den til punkt og til prikke. Tilbake til det jeg sa litt tidligere. Vil et menneske til himmelen på lovens vei, så må han oppfylle loven til punkt og prikke av et godt, vakkert og sant hjerte. Jeg makter det ikke. Jeg var fortapt. Gud sendte Jesus. Og så gikk han under lovens krav og dom for mine synder. Derfor leser vi samtidig nå i Hebreerbrevet 2, kapittel 2, ja, det 14. verset. Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også Kristus i like måte del deri, for at han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen. Han fikk del i blod og kjød, sier Bibelen. Jesus måtte ikles blod og kjød for å oppfylle og for å gjennomleve og for å ordne opp det som du og jeg var født under. Født under loven. Jesus ble født under alle de krav som loven hadde til oss. Derfor taler Hebreerbrevet et bedre håp føres inn så vi kan nærme oss Gud. Og det bedre håpet, det er Kristus. Når jeg er inne på dette, da vil jeg talt lenge. Det skal jeg ikke gjøre. Men jeg kjenner da at det varmer mitt hjerte på nytt å få lov å få sagt det. Der jeg lå inneklemt under forbannelsen, der jeg lå innestengt under Guds rettferdige vilje, tenk, der krøp Jesus under. Der kom han. Og så kom han hit, og så sa han til du, Torleif, det er ille fatt med deg. Loven og Gud er streng, og du er syndig. Kom, så skal du og jeg prøve å få komme ut av knipa. Gud, Jesus, satte Torleif ut av funksjon. For det var ingen funksjon. Han satte meg ut av betraktning, og så gikk han selv under lovens krav og tok alt dette på seg. På seg. Og jeg kan ikke gå videre inn på det akkurat så mye mer nå, men jeg vil bare nevne et ord i Bibelen fra Peters første brev. Der står det slik. For dere vet det var ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull. Dere ble løskjøpt fra deres dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Men med Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Og det sa det i Orkvel, jeg sier det igjen i dag formiddag. Evangeliet som forkynnes, hvis det ikke blodet med, det er intet evangelium. Det måtte renne blod på Golgata kors for å løse oss stakkaren ifra våre synder, for å fri oss fra våre synder, fra lovens krav og forbannelse. Det var en tid da jeg var en fariser, for det har jeg altså vært, og var en ganske bra en, mener jeg, å stå for. De kunne tale om Jesus, og de kunne tale om mange åndelige ting. Men når de hjemme på bedehuset tok gitaren, og vitnesbyrdet klang i bedehuset i vitnemøtene, jeg er herlig frelst av nåde, frihet ut av Satans garn på grunn av Jesu blod. Da reiste fariseren seg til motstand. Så den verste flokken jeg visste som en religiøs mann, ungdom, det var ikke verden. Og det var ikke religiøse, men det var disse gjenfødte kristne. Som hadde blodet så sterkt fram i sine vitnesbyrd. Men takk og lov og pris, den dagen jeg selv fikk møte Jesus, så har dette folk og denne tonen og dette budskap, det har varmet meg alltid i denne formiddag. Blodet, den kostbare pris, som alene har åpnet et stengt paradis. Sig meg, du som er kommet inn i dag, har du fått sett inn i blodets evangelium? Kristus kjøpte oss fri. Jeg må bruke et uttrykk, en liten ifra Luther, eller som sagt det slik. Jesus ble tilregnet David sine store synder. Han ble tilregnet Peter sine veldige synder. Og jeg hadde lyst til å legge inn for det så sant. Tenk, han tok også, og han ble også tilregnet dine. Han ble tilregnet mine synder. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle få fred. Evangeliet, folk, som alene har åpnet et stengt paradis. Evangeliet om synderes venn, som tok synderens, gikk i synderes sted, og døde min død, og oppfylte Guds lov i min plass. Og derfor sier vi så fint i sangen, all synd, all verdens synd på han belagt, hver fange frihet fikk. Der sier for eksempel Luther, når Gud har kostet så stor en frelse på oss, at han måtte sende Jesus for våre synder, da er det klart at mine gjerninger og lovens rettferdighet ingen verdi har til frelse. Det er så klart. Men det må en åpenbaring av det. Det må en åpenbaring av det. Det et menneske trenger til frelse, det er det Gud har kostet på deg. Og derfor måtte jeg skrive på lappen her, det var en kostbar frelse Gud kostet på oss. Det var noen veldige ting som Gud satte inn for å fri oss fra lovens forbannelse. Kristi dyre blod. Og hebreere taler om, han bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud. Gjort til forbannelse. Det er et av de sterkeste ordene jeg bruker å nevne når jeg er inne i forkynnelsen utifra Guds ord. Gjort til forbannelse. Han ble en forbannelse for oss, sier også Galaterbrevet. Han ble en forbannelse for oss. Galaterbrevet 3:13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss. Jeg kan ikke forklare det. Jeg må bare si som Vinskjei sa en gang i en annen samtale, eller i en annen retning, men det var inn på evangeliet. Jeg forstår det ikke, men hjertet bare takker med. Gjort til forbannelse. Jesus ble forbannet av Gud. 5. Mosebok 21. Forbannet av Gud er verdt det menneske som henger på et tre. Kristus ble forbannet av Gud. Hvordan skal jeg forklare det? Det er så vondt, jeg har jo barn selv, jeg kunne jo aldri tenkt meg om alle som gjør øver iblant, dessverre, så kunne jeg aldri tenkt og sagt, gå! Men Gud, han gjorde vel det. Forlatt av Gud! Godt folk, forbannet av Gud. Du som sitter i benken i dag, ser du litt i hvert fall makte Guds ånd ved mine fattige ord, men sterke evangelieord fra Bibelen, og tolke litt av det som er inne på med evangeliet. Ved denne gjerning kjøpte han oss fri fra lovens forbannelse. Og derfor sier vel Ehren Nordsletten, du lov jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylt oppfylte da han på korsets tre betalte det jeg skyldte. Og så vil jeg legge til med rosetten: og våger noen seg med lovens strenge bud og krever mer av meg, jeg sier det til Gud. Kjøpt oss fri. Og så mot slutten av vitnesbyrdet mitt: det er så mange mennesker som vil bli rettferdige for Gud ved sine egne gjerninger. Vi har et sterkt ord i Bibelen. Det står slik i Galaterne 5:4. Dere er skilt fra Kristus. Dere som vil rettferdiggjøres ved loven, dere er falt ut av nåden. Og derfor man kan sagt det slik: det er ikke tre soner. Det er ikke tre veier. Det er bare to veier. Himmelfortapelse på nådens grunn og på lovens grunn. Kristus, dere er skilt fra Kristus. Dere som vil rettferdiggjøres på lovens grunn, dere er falt ut av nåden. Jeg skal lure på om det kom noen til campingline her som levde på nådens grunn. Du er kommet over på gjerningenes grunn. Du er kommet over på å, i stand for å høre evangeliet, så er du kommet over på å gjøre. Du er skilt fra Kristus. Falt ut av nåden. Igjen kommet under forbannelsen. Jesus ville denne formiddag òg gjennom vitnesbyrdet minne deg om det du trenger til frelse, sier Rosenius, og om syndere kunne se at det de trenger til frelse, hør, det ligger alt ferdig hos Kristus. Det ligger ferdig hos Kristus. Ved frikjøpelsen fra loven så frambringte Gud en rettferdighet. Loven vitner om en rettferdighet som du og jeg må ha. Kristus, han sier, kom hit og nåde få. Romerne 3:21. Nå er den rettferdighet som loven og profetene vitner om. Han kan bare vitne loven. Loven bare står der og hamrer og sier, den skal du ha. Men evangeliet sier, den får du. Den vitner ikke om det bare, den gir. Evangeliet har den rettferdighet innebygd i seg. Den er åpenbart utenom loven, det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Og nå tror jeg skal stoppe, eller så kanskje vi husker mer. Men jeg hadde bare lyst til å nevne dette i dag. Det lå meg nær når jeg ble spurt om å hjelpe til på den timen. Så var jeg glad for å få nevne det. Den rettferdigheten som Kristus har, den vil tilregne synderen for synderes skyld, for Jesus skyld. Jeg må være litt personlig. Kan jeg ikke få lov det da? Det er så gildt det. Det er nok av de stive pinnene bortover. Det preiker evangeliet liksom der, så står du her og preiker, og så er det vekk. Men det er så gildt når du kan kjenne at det går i sammen med deg selv. Jeg har opplevd et evangelium, og derfor er jeg så glad for å ha sagt det. La meg være litt personlig på slutten. Det er ikke noe unormalt, mener jeg. Det er ikke noe unormalt. Det hender vi får en arv. Det har også jeg fått i de siste dagene. Og det sier jeg, den arven som jeg fikk, den kom som lyn fra klar himmel. Jeg var hjemme og arbeidet litt i hagen og fikk greie på dette her et øyeblikk. Og jeg satt der i lorteklea, i arbeidsklea med jord og lort og elendighet på meg. Og svarte hender og svett og fæl. Og der satt jeg og sette meg rett i stolen. Og gjorde jeg da? Jeg satt, og så takket jeg bare, i filleklærne. Det var en 2-3 andre samlet i den samme familien, og gjorde med alle da. Begynte med da å si, hva er det noe vi har gjort som er så veldig bra? Nei. Jeg satt bare i undring og takka. Men det måtte foregå en død først, og så kom arven. Godt folk! Det har foregått en død! Det har foregått et oppgjør mellom Gud og deg! Hvem er det? Det er Kristus. Som gikk i døden og gjorde det gode som du skulle gjort. Det gjorde han. Og hva da? Å forlange Gud av deg. Han sier til syndere, kom og nåde få. Skjul deg i mine synder. Skjul deg i min nåde. Og gjorde meg i sofaen eller i stolen i kjelleren i stua den dagen,
Vi satt der, og så takket vi i filleklærne.
Du som sitter formiddag her med filleklær, fillete hender, svarte hender, stygt hjerte, alt er håpløst hos deg, svart. Jeg skulle forkynne deg fra Jesus i dag. Han har kjøpt deg fri fra lovens vann, så lenge du finnes i Kristus. Og denne frihet og dette evangeliet, det blir tilregnet synderen for ingenting av nåde. Så sier du, ja, men det er så vanskelig å tro det. Du skal slippe å tro det. Du skal takke for det. Da tror du det. Skal vi be at Gud må åpenbare evangeliet for deg? At du må få se det her, denne formiddag, og i denne leir. Evangeliet, det ligger utenom. Arven har jeg i banken. Om det kommer mange spørsmål, er det sant? Så kan jeg gå i banken og spørre dem, trykke på knapper, og av et øyeblikk så har Odden svar, og til og med renter etter hvert som det står. Så det er det enestående, ser du. Men evangeliet noe mye mer. Du kan gå til boka, og da er jeg rik. Kjære Jesus, jeg hadde lyst til denne formiddag å takke deg for evangeliet. Det er ubegriplig godt å takke for å ha, men det er vanskelig ofte å forkynne. Men jeg vil igjen stole på at din gode ånd også denne formiddag, Jesus, kunne tolke evangeliet. Takk for at du gikk under lovens krav og forbannelse og dom og alt sammen. Slik at Torleif som var fastklemt under den, han kunne høre frihetens budskap fra Golgata, kom fram synder og nåde få. For Jesus har oppfylt ordnet opp. Og så skal jeg få komme Jesus i filleklærne. Både svarte hender og stygt alt sammen.